Hits.
barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, Atlanta, Soomaaliga VOA aad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga voasomali.com. kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal. Waa duhurnimo salaasaa, taariikhduna ay tahay 13 bisha Oktoobar sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu haatan waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, waxaana idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta halkan si wada jireeda kala socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwax. qodobada dhegaystayaal idaacadda duhurnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: heerarka ay marayaan macallimiinta ay sanad walba diyaarisa wasaaradda waxbarashada ee Jabuuti si ay barayaal uga noqdaan dugsiyada iyo jaamacadaha dalkaasi.
macallimiinta marka hore waxaa lagu soo xulaa imtixaan. imtixaanka kadib ayaa iskoolkan la keenaa inuu sanad u joogo. hadda waxaan waxbaraa dad jaamacadda ka soo baxay Jabuuti oo loo qaatay macallinimo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan waxqabadka ururka dhallinyarada deegaanka Igori ee gobolka Sool. kaalmihii heesa ayaan iyaguna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin. yaari ayaad sidoo kale dhegaystayaal idaacadda intaan ku guda jirnaad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ay noo hayso Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid Shirwac. tijaabada tallaalka xanuunka COVID-19 oo heer gabagaba ah maraysay ayna waday shirkadda Johnson Johnson ayaa la hakiyay kadib markii uu xanuunsaday mid ka mid ah dadkii lagu tijaabinayay. shirkaddan ayaa hadda baaraysa bal haddii xanuunka qofkan ku dhacay oo aan la faahfaahin ay la xiriirto tallaalka uu qaatay ee tijaabada ahaa iyo in kale. qoraal ay habeennimadii Isniinta ee xalay soo saartay shirkaddan ayay ku sheegeen in xanuun, shil iyo waxyaabo kale oo dhici karaba ay qayb ka tahay tijaabadan ballaaran ee dhinaca caafimaadka ee la daraaseynayo. dhakhaatiir iyo guddi dhinaca badqabka ah ayaa go-aan ka gaari doona waxa sababay xanuunkan. hakadkan ayaa ah kii labaad oo ku dhaca tallaallo markaasi dhowr ah oo tijaabadooda ay dalkan Mareykanka ka socotay. tijaabo heerkii ugu dambeysay maraysay oo ay sameynaysay shirkadda AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford ayaa sidoo kale hakad uu ku yimid dalkan Mareykanka, inkastoo meelo kale laga sii ambaqaaday. dhakhaatiirta madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in madaxweynaha laga waayay jirkiisa xanuunka COVID-19 dhowr maalmood oo isxigxiga oo la baaray. madaxweyne Trump ayaa markii uu warkani soo baxayay waxa uu safar u sii ahaa gobolka Florida oo uu ku qabanayay ololihiisii ugu horreeyay tan iyo markii laga helay xanuunka COVID-19 horraantii bishan. qoraal uu Isniintii sii daayay dhakhtarka aqalka cad Dr. Sean Conley ayuu ku sheegay in madaxweyne Trump laga baaray xanuunka iyadoo la adeegsanayo qaab cusub oo degdeg ah oo uu leeyahay shaybaarka lagu magacaabo Abbott, balse ma sheegin goorta madaxweynaha la baaray. Dr. Conley waxa uu sheegay in xanuunka laga waayay iyo baaritaano kale oo dhinaca shaybaarka loo adeegsado ay muujinayaan in aanan la arki karin in xanuunka uu ku soo kordhayo madaxweynaha. waxa kale oo uu ku celiyay qiimeyn uu sameeyey maalmo ka hor oo ahayd inuusan madaxweynuhu dadka u gudbinaynin xanuunkan.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunida inala socotiinaysa. aan ku bilownay, wasaaradda waxbarashada ee dalka Jabuuti ayaa sanad walba diyaarisa kadibna qaadata macallimiin cusub, kuwaasoo loogu talagalay inay wax ka dhigaana dugsiyada iyo jaamacadaha dalka Jabuuti. macallimiinta cusub ayaa intooda badani laga diyaariyaa dhanka luqadda. warbixintana waxaa Jabuuti ka soo dirtay wariyahayaga Sagal Siciid Faarax.
in badan oo ka mida dhallinyarada dhammaysatay waxbarashada Jabuuti ayaa waxa ay dib fursado shaqo uga helaan dugsiyada kala duwan ee waxbarashada iyo jaamacadda Jabuuti. inta aysan haddaba bilaabin shaqadaasi, waxaa dhallinyaradaasi muddo sanad tababara lagu siiyaa xarunta wasaaradda tacliintu ay ugu talagashay in lagu tababaro macallimiinta ee la yidhaahda CFF. Dr. Cusmaan Cumar oo takhasuskiisu uu yahay dhinaca luqadda Faransiiska ayaa waxa uu ka mid yahay macallimiinta xaruntaasi wax ku tababara. Waxaana kala sheekaystay Dr. Cusmaan guud ahaan xaruntooda CFF ta waxyaabaha ay ku qabtaan iyo gaar ahaan sida uu u baro luqadda macallimiintaasi cusub ee loo diyaarinayo inay wax ka dhigaan qaybaha kala duwan ee iskoolada Jabuuti.
Halkan aan joogay waxaa la yidhaha CFF oo wasaaradda waxay hoos timaadaa wasaaradda tacliinta. Macallimiinta maaragtay dadka waxbarid ee iskoolada dowladda ka dhigaysaan ay ka soo baxaan, kuwaana kolka hore waxaa lagu soo xulaa imtixaan ay maraan. Imtixaanka kadib ayaa iskoolkan la keenaa inuu sanad u joogo. Kadib kolkaa kadib sanadka uu dhammaysto ayaa dee ardayda loo dhi sanadka dhexdiisan isagoo dhowr istaar sameeyey ayaa dee ardayda loo dhiibaa. Hadda waxaan waxbaraa dad jaamacadda kasoo baxay Jabuuti oo loo qaatay macallinimo inay dad wax u dhigaan muddo sanad ah, in soontarka CFF-ta la yidhaaho wax lagu baro kadibna loo kala gudbiyo iskool hoose, kuwa dhexe iyo kuwa sare. Kolkaanu waxaan shaqo ku leeyahay macallimiinta wax ka baraysa dugsiga dhexe iyo dugsiga sare ee profesorada ayaan hadda sanadka istaaj ka sameynayaan aan waxbaraa oo halkaa CFF-ta aan wax ku baraa.
Markaa doctor, waxyaabaha aad u dhigtay ardada macallimiinta loo diyaarinayo ardada waxbaraan maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah anigu horta waxbarashadaydu waa luuqad, waa literature oo ka qaatay ilaa shahaadada doctoraga la yidhaaho. Kolka macallimiintaas way kala duwan yihiin, qaar saynis dhigaya, qaar dhigaya taariikh dhigaya, qaar dhigaya maaragtay luuqadii Faransiiska ahayd. Kolka anigu kuwa luuqadda Faransiiska dhigay ayaan ku shaqaleahay. Kolka waxaan ku dadaalaa inaan kordhiyo awooddooda, xirfadooda ay u leeyihiin afka Faransiiska iyo aqoontii ay lahaayeen sida ugu tabin lahaayeen ardayda ayaan ku dadaalaa. Muddo sanada ayay halka iskoolka wax ku baranayaan, kadibna ardaydii baa loo dhiibiyo gacanta ayaa laga saari. Intaan ardayda loo dhiibina gacanta laga saarina iskoolada la geeyaa oo macallimiinta dhigaysa ayay eegtaan siday wax u dhigayaan. Ilaa saddex istaajin ay sameeyaan weeyaano in isagii tamashiirta loo dhiibo oo anig iyo macallinkii aan xagga dambe u fadhiisanoon eegno sida wax u tabinayo.
Waa imisa tirada markiiba timaada xarunta ee aad barto dhinaca luuqadda?
Iminka waxay yihiin inta luuqadda Faransiiska iyagu isku ciyaalka luuqadda Faransiiska u dhigaana kuwa ay waxay yihiin 26, kuwa kaloo iyaguna saynis amba fysik chemical dhigaa jira iyaguna. Iyaga waxaan u dhigaa qaybtaa maaragtay afka Faransiiska ah unbaan iyaga matiyerka afka Faransiiska ah unbaa u dhigaa macalimiin kala sayniskii iyo hawshoodii ay ku takhasuseen ayaa iyagu u wada.
Marka kuma koobnid oo keliya macallimiinta la doonayo inay luuqadda baraan, ay xataa waxaad bartaa macallimiinta kale ee luuqadaha, macallimiinta kale ee maadooyinka dhigaya, maadaama luuqaddii la-aanteed aan waxba la gudbin karin?
Ha, shuriqaddu luuqaddu waa lafdhabarkii uu wax ku gudbinayaba, waa halkii wax marayeen. Dee halkii hadday tuumbadii xagga hore ka xidhan tahay dee ma tabayo wixii, ma gaadhayo qofkii kale. Kolkaa bacdamay hal dhabarkii tahay, dee waxaan isku daynaa inaan itaal waxaan ahayn Abdul Sar.
Dhowaanahanba waxay bilowday wasaaradda waxbarashadu in la baro macallimiinta luuqadaha aasaasiga ee afka hooyo Jabuuti sida Soomaaliga iyo af Caanfariga. Marka xaruntiinana aad ku tababartaan macallimiinta loo diyaarinayo inay waxbaraan ardada iskoolada dhinaca luuqadaha afka hooyo maad bartaan?
Iminka ahaan maya. Iminka ahaan maya. Ha, afka Soomaaliga amba af Caanfariga amba afka Carabiga oo ahdee luuqadaha lagaga hadlo dad reer Jabuutiga ay ku hadlaan afkiyo hooyo u ah ma jirto. Weli jiraan dhul hadaa maanta lagu baraayo, laakiin xaggan aan joogay male afka hooyo in la barto qaali weeyaan oo ciyaalka yaryari amba dhallinyarta maanta afka hooyo sida ugu hadlayaan kolku xaafadiina iyo ku ilaaho waya kelmado uu maaragtay isagu iska samaystay oo halkan lagu isticmaalo waanan af Soomaali ahayn. Afkiisii ugu hadlayay ay naqan tahay afkiisii hooyana uu yahay, taasaa yaa ku qasbaysaa maanta in la furo dee dul lagu barto afka hooyo suu ilmaane waayo afkan dhaqan buu xambaarsan yahay, wuxuu xambaarsan yahay dhambaal. Ninka afkiisa hooya aad u yaqaanu ba afka kalena horta aad u baran karana.
Haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada heesta qalbiga ku tabay iyo weliba codadka ay Duruusaaliye iyo nimco dareen.
Ururka dhalinyarada degmada Yakoori ee gobolka Sool ayaa sanadihii dhawaa door ka ciyaaray wax ka qabashada arrimaha bulshada iyo deegaanka. Wariyaha gobolka Sool Cabdikariim Olol ayaa dhawaan la kulmay gudoomiyaha ururka dhalinyarada tala wadaag Maxamed Cabdi Xasan oo wax ka weydiiyey waxqabadka ururkiisa.
Ururkan tala wadaag oo urur jiray muddo 5 sano ah 5 sano waxa ka harsan 2 bilood oo kaliya aan oo urur intii uu jiray deegaanka wax badan ka qabtay muddadii aanu jirnay waxaanu markasta qabanaynay oo sanad kasta aanu xusanay in oo soo bandhiganay waxyaabaha aanu sanadka qabanay oo 4 sano hore waxaan soo gudbinay oo soo bandhignay deegaanka wixii aanu ka furinay oo horumarin leh oo wacyigelin leh oo nadaafad leh oo tabaruc leh lama soo koobi karo
bal xadiga waranta maadaama aad ka shaqaysan arrimaha bulshada waxyaaba sida weyn aad xogow saartaan ee deegaanka ka qabataan oo kale bal nooga war
waxyaabaha aan xoog saarna waxaa ka mid ah nadaafad oo kale xoogaan saarna waxaa jira koobab iyaguna dhiirigelin iyo wacyigelin aan ugu talagalay oo la dagaalamayo qabyaaladda isla markaana aanu qabanno sanad kasta oo aanu fulinno waxaa jira iyaguna wacyigelinno aanu sameyno waxbarashada iskuullo aanu furnay walow ay hadda gaabsoo yar galay haddana iskuullo si tabarucaada aan ugu furnay dadka waaweyn baa jiray oo aan deegaanka ka furinay waxaa jiray bilicda oo kale inaan laydhad soo kordhinay aan deegaanka horo lahayn oo bilicda oo kale ah kuwa solar system aan qayb ka ahayn iyo kuwa aan solar system ahayn oo
bal ka waran waxyaabaha caqabadaha idinku ah in ururku sii jiro bal nooga war
walaahi cabdikariinow way badan yihiin oo caqabadaha waxaa ugu daran bulshadii aada u qabanaysay aada hawshan u haysay oo kale oo aan dareensanayn waxyaabaha aada u hayso oo kale iyaga jaalanjiyo ka duwan kuwa aad u qabanaysa oo kaaga imanaya markii intaad sugaysay dhiirigelin oo kale oo adiga markaa lagu dhaho waxyaaba adiga markaa niyadda kaa dilay oo kale oo qofkii un hore u socon karin wixii waa dhallinyaro waxay u baahan yihiin in wax dhiirigelinaya oo hore hankooda kor ugu sii kobcinaya in loo sameeyo markii wax la qabtaba dhallinyarta ay dhiirigelin helaan waxaan deegaanka kala kulanaa horta way jiraan dad deegaanka iyagu markaa na support gareeya oo na taageera waqtiyada aanu wax qabanno laakiin waxaan u baahanahay waqtiyada aanan wax qaban oo kale laftirka waqtiyada aanu wax qaban aanu dhiirigelinta u baahanahay oo kale deegaanka dhiirigelin kama helo
waxyaabaha sida weyn ugu baahantihiin oo kale ka waran tababarada oo kale inaad tababar heshaan inaad qalab heshaan oo kale bal nooga war
cabdikariin wallaahi qalabka inaan xafiiskayga sharaxno oo xafiis qurux badan ka dhigno waxaan ka doorbidnay inaanu deegaanka wax u qabanno waanu heli karanay lacagayo badan baanu gelinaa deegaanka oo xafiiskayga ku noqon karo xafiisyada dee madaxdoo kale laakiin waxaan door bidnay inaan deegaanka wixii na soo gala ee jeebkayga soo gala maadaama uu yahay wax yaroo contributiona oo ay ku jiraan dad dhallinyara oo aan shaqayn ay ku jiraan dad ardaya wuxuudii haddana inaan wax qurxin oo aan xafiiskayga dhaafsiisnayn aanu ku samayno waynala noqon weysaa laajigeed waxaanu gelinay deegaanka laakiin waan u baahnaan lahayn xafiiskayga inuu noqdo xafiiska madaxdoo kale oo xafiis markaad soo gasho indhaha dadka soo jiidanaya u noqdo dhallinyarada deegaanka waxaan leeyahay dekoli meeshan waa deegaankiinii dhallinyaradan ururka talawadaa ka tirsan iyo idinku deegaanka isku mid baad u tihiin isku xaq iyo xuquuq baad ku leedihiin xaqii deegaanka inu idigu lahaa idinkama hayo waxaa wanaagsan in laydiga helo ma dhaliilayo mana dhaleecaynayo laakiin waxaan leeyahay weli waxaa ururku diyaar u yahay dhallinyaro inaad nala bahowdaan deegaankii aynu wax wada qabanno isku sii u tashanno deegaankeena inagaa meel gaadhsiin karna inagaana dib u dhigi karna sidaan maanta ugu taaganahay inaad idinkuna noola taagnaataan dhiirigelintii muruq iyo maal iyo maskaxba aad noo hurtaan oo deegaankiina weliba aad la garab istaagtaan baan dhallinyarada baaq dheer iyo mid gaaban ba aanu leeyahay oan leeyahay waxaan jecellahay walaaladayo inaad nagala soo qayb gashaan horumarka aanu deegaanka u hayno
kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka dhallinyarada tala wadaag maxamed cabdi xasan oo u waramayay cabdikariin olol markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo axmed cali sheekh
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha haddii aynu ku horeyno kulamo ciyaareed oo caawa dhici doona kuwaasi oo qaarkood ay yihiin kuwa ka tirsan koobka loo yaqaan UEFA Nations League halka qaar kalena ay yihiin kuwa saaxiibtinimo ayaa waxaa kulamadaasi ka mid ah haddii aynu ka horeyno dhinaca iyo qaaradda yurub dalka jarmalka oo la kulmi doona dalka switzerland Spain waxa ay u safri doontaa Ukraine. Waxaas arki doonaa dalalka Azerbaijan iyo Qubrus. Montenegro waxa ay marti geli doontaa dalka Luxembourg. Latvia iyo Malta ayaa kulmi doona. Andorra waxay aadi doontaa dalka Faroe Island, halka Liechtenstein iyo San Marino ay kulmi doonaan. Kulamada saaxiibtinimo ee dhici doonana waxaa ka mid ah Mali oo marti gelinaysa Iran, Japan iyo Ivory Coast, Morocco iyo dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waa isarki doonaan. Tunisia waxay u safri doontaa Nigeria, Mexico waxay marti geli doontaa Algeria, Costa Rica iyo Panama waa ay kulmi doonaan. Sidoo kale waxaa jira kulamo ka mid ah kuwa loogu soo baxayo koobka adduunka oo dhexmari doona qaar ka mid ah dalalka Latin America. Bolivia ayaa marti geli doontaa dalka Argentina, Ecuador iyo Uruguay waa ay kulmi doonaan. Venezuela waxay marti qaadi doontaa Paraguay, Brazilna waxay u safri doontaa dalka Peru. Dhinaca horyaalka Premier League, hadii aynu eegno, muran xoogan ayaa waxa uu ka dhashay qorshe ay soo bandhigeen kooxaha Liverpool iyo Manchester United, kaasi oo la doonayo in isbeddel weyn loogu sameeyo horyaalka Premier League. Qorshahan oo loogu magaca daray Big Picture Project ama Project Big Picture ayaa waxaa la doonayaa in 20 kooxood ee horyaalka iminka ka qayb gala lagu soo koobo 18 oo laga saaro 2 kooxood marka la gaaro xil ciyaareedka 2022 ilaa 2023. Qorshahani lagu dhimayo kooxaha ayaa durba waxa uu keenay arrimo xoogan oo ka timid qaar kale oo ka mid ah kooxaha horyaalka Premier League ee 20 ah. Kooxaha Manchester iyo Liverpool ayaa sidoo kale doonaya in meesha laga saaro koobka loo yaqaano League Cup-ka iyo sidoo kale koobka Community Shield oo ah mid ay ciyaaraan kooxda ku guuleysata horyaalka iyo kooxda hanata koobka FA Cup-ka. Ayadoo taa beddelkeedana la yareyn doono kooxaha loo celiyo horyaalka heerka labaad oo hadda ah 3 kooxood lagana dhigi doono oo keliya 2 kooxood, halka kuwa ku soo biirayna ay ahaan doonaan 2 kooxood oo keliya. Kooxaha Liverpool iyo Manchester ayaa qorshahooda waxa uu lacag dheeri ah u ballan qaadaya kooxaha ka dhisan horyaalka heerka labaad ee dalka Ingiriiska oo iminka Premier League ka hela keliya 700,000 dakhliga soo gala. Taa beddelkeena haddii qorshahan la hirgeliyo waxaa la siin doonaa 2,500,000 dakhliga kooxaha Premier League ay helaan. Barnaamijkan ayaa sidoo kale waxa uu awood dheeri ah siinaya kooxaha loo yaqaano Big Six ama 6 ugu sareysa horyaalka markay noqoto xuquuqda codeynta, iyadoo 20 kooxood ee iminka horyaalka Premier League ay leeyihiin awood codeyn oo isku mid ah. Oo haddii la doonayo in barnaamij la ansixiyo loo baahan yahay in ay ansixiyaan 14 ka mid ah, ayaa qorshaha cusub waxa uu awood siinaya oo kaliya 6 kooxood ee ugu sareysa, kuwaasi oo la siinayo awood ay ku adeegsan karaan codka diidmada qayxan oo wixii ay doonaan ay ku sameyn karaan. Kooxo badan ayaa durba ka hadlay qorshahani, waxaana ay sheegeen inaanay marnaba aqbali doonin. Kooxaha hadlay ilaa hadda waxaa ka mid ah kooxda West Ham iyo sidoo kale kooxaha ka cabsi qaba in horyaalka heerka labaad loo celiyo. Qorshahan ayaa la sheegay in uu ahaa mid ay muddo si sir ah u diyaarinayeen kooxaha Liverpool iyo Manchester United, waxaana dhowaan uu soo shaac baxay markii 2 maalmood ka hor uu shaaca ka qaaday wargeyska Telegraph ee ka soo baxa dalka Ingiriiska. Xubintii ciyaarahana waa nageyntaas.
Mar kale ayaan dhegaystayaal dhinacii kaalmaha heesaa jalleci doonnaa, islamarkaana waxaynu ku wada nasan doonnaa codka fanaanada Deeqa Axmed Geed.
taasi ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo tan iyo galabta afarta waxaanu idinku dhaafay.